Goddag igen altså. Ja, jeg har tænkt mig den her gang at prøve at se lidt på, hvad alkoholisme egentlig er for noget. Jeg tror, vi alle sammen har en idé om, hvad det er. Men den idé, den bygger på nogle erfaringer, vi har, og ikke på, hvad alkoholisme virkelig er. Der er mange indgange til det. Særligt i AA har der været drøftet det her mange gange. Der er i hvert fald sådan, at Verdenssundhedsorganisationen i dag kan, beskriver det som en sygdom. I noget af anonyme alkoholikers lektyre kan man læse om, hvordan det på nogle områder minder om sindssyge. Der er et rigtig godt eksempel i det, der hedder Blå Bog. Og det handler om en mand, som har en idé om, at han synes, det er sjovt at gå ud for en busser. Og hver gang han går ud for en bus, så bliver han jo brækker han jo arme og ben og kommer på hospitalet. Og de siger til ham på skadestolen, nu må du altså holde op med det, at du bliver slået ihjel en dag. Og det første, han gør, når han kommer ud fra hospitalet, det er at gå ud for en bus igen. Det er alkoholisme. Sådan fungerer det. Så er det sådan set ligegyldigt, om det alkoholikeren, den der er ramt, om han drikker meget, eller han drikker lidt. De samme mønster, de samme fejltagelser, han laver igen og igen. Dertil kommer, at alkoholikeren, hans forbrug, det øges. Det viser alle erfaringer, der er ingen alkoholiker, der holder sig på det samme. Stille og roligt øges det, indtil det bliver dødeligt. I AA har vi, der har vi ligesom nogle trin. Vi svarer lidt til et program og siger, hvordan bliver man ædru? Og der er, der er noget, man skal igennem, ligesom for at finde sin ædruelighed. Jeg vil hellere sige, at finde vej ud af alkoholismen. Og det er slet ikke spor lidt. Jeg regner mig selv for at være en almindelig intelligent mand. Jeg kan sige, at min intelligenskoefficient den er målt til 121. Og det er i hvert fald en intellekt, som betyder, at jeg burde kunne forstå, at jeg drikker for meget. Det kunne jeg ikke. Så intellekt og alkoholisme har intet med hinanden at gøre. Jeg lige vil sige, at de intellektuelle, de, altså med et højt intellekt, der kan man måske bedre skjule sin alkoholisme, men det gør det jo ikke spor bedre. I det allerførste trin, som vi kalder det i AA, der er der noget, man skal tage stilling til. Det her, det er et program, man gennemgår, og det handler lige præcis om, hvad er alkoholisme? Og jeg kan prøve at citere fra AA's bog. Og der står her, første trin, vi indrømmede, at vi var magtesløse over på alkohol, og at vi ikke kunne klare vores eget liv. Så enkelt lyder det, og det, jeg kan huske, da jeg læste det første gang, så tænkte jeg, nej, her er der ikke magtesløs over på mit liv i hvert fald. Jeg kunne da godt klare mit liv. Men faktum er, at jeg så det med alkoholikernes øjne. Jeg var blevet fyret fra to fede stillinger. Jeg havde haft en høj løn, og jeg havde været godt gift og havde fin bil, og lige pludselig boede jeg sammen med min bror inde på et værelse, og han drak lige så meget, og det var ikke andet druk og billigere, der ballade. Og jeg fik jo aldrig nogensinde et nyt job i den branche, eller i den lønklasse, kan man sige. Det er heller ikke vigtigt lige nu. Det, der er vigtigt, det er, at vi to alkoholikere boede sammen, og vi kunne ikke klare vores eget liv som sådan. Vi kunne godt finde noget at drikke. Men at stable, altså selvom vi både to i hans lejlighed inden for Frederiksberg, så var der et frygteligt rod. Papirer flyder, der var ikke ordentligt noget som helst. Så det handler det om. Det, der er så svært, når man så starter med at skulle være ædru, så siger de her, hvem bryder sig egentlig om at indrømme sit totale nederlag? Det er det jo, det man siger her. Det er en erkendelse af, at vores magtesløs til det første skridt mod frigørelsen af alkohol, det er vi ikke i stand til at tage. Det virker som en psykisk besættelse, kombineret med en eller anden form for fysisk allergi. En alkoholiker kan simpelthen ikke se, at de skal virkelig langt ud, før at de siger, nu søger jeg hjælp. Virkelig langt ud. Eller der kan komme en situation, Og min situation, den kom faktisk, fordi jeg havde en kæreste, jeg synes var en spændende pige. Og på mange områder havde vi det smadret godt sammen. Men hun havde opdaget, at jeg var alkoholiker og jeg drak i skjul, og så sagde hun til mig, det der, det vil jeg ikke have. Jeg har haft en mand, der er alkoholiker, og jeg ved, det tager til. Så det kan du godt droppe. Enten så stopper du helt med at drikke, eller også, eller i hvert fald på kontrol med det, eller også så skal vi skilles. Og jeg skjulte det på alle mulige måder. Jeg prøvede virkelig på også at drosle ned. Men det gik galt gang på gang, selvom jeg vidste, at jeg ville miste hende. Og det gjorde jeg også til sidst. Til sidst sagde jeg, nu må du flytte, for hvem er dig? Jeg magtede simpelthen ikke at holde op med at drikke. Det interessante her, det er, at jeg meget i mit liv, efter jeg har flyttet hjemmefra, der har jeg ligesom haft forhold, hvor det er pigerne, der har stået for familieliv og sådan noget. Jeg fulgte bare med som det tynde øl, og havde selvfølgelig min egen frihed ved siden af. Og efter skilsmissen, så fandt jeg også relativt hurtigt en kvinde, og der så var det ligesom hendes liv, vi levede. Og sådan har mit liv været. Det har været et forhold, hvor jeg er flyttet ind hos en eller anden kvinde. Og det er altså ikke rart at få sådan en alkoholiker ind, fordi han skaber ballade før eller siden. Jeg var vældig dygtig til at vise den her, en kommende kvinde, en jeg date med, hvor flink jeg var. Jeg havde altid pænt tøj på, og kunne sagtens være charmerende. Og til sådan en date der havde jeg måske fået en 5-6 genstande inden. Så kunne jeg jo sidde og roligt stille og dele en flaske vin og på lidt alkohol. Og så ville det se ud, som jeg havde naturligt. Så helt derude er det, at det er meget, meget gennemtænkt hver eneste dag. Men når jeg så flyttede sammen med dem, så kom det jo listende, fordi de oplevede så nogle gange, så havde jeg jo taget det rigtige af flasken, eller jeg havde været på tankstationen og skulle vaske bil, og så havde jeg stået der og pimpet lidt med, og særligt ved festlige lejligheder gik det galt. Så hele mit liv, det har været sådan, ind og ud af andre kvinders liv, som en eller anden tumling i en glasbutik. Det eneste, jeg vil sige til min forsvar, undskyld, det er, at jeg er rigtig god til børn. Og børnene elskede mig, og jeg var jo ikke sådan fuld over for børnene. Der var de gået selv, når jeg endelig blev fuld. Men med en promille på 2,5 kunne jeg sagtens være sød og rave på børnene. Og jeg har lært børn at svømme, og jeg har været nede i alberne og stå i ski med dem. Så det er jo et paradoks, vi taler om. Når det er den her form for alkoholisme, som jeg er min personlige alkoholisme. Der er mange, mange, mange ansigter på alkoholisme. Jeg kan huske til, da mine første AA-møder, der mødte jeg sådan en rar bamsemand. Meget hyggelig fyr. Han stod og lavede kaffe. Og han lignede bestemt ikke en alkoholiker. Jeg var jo relativt ny, så siger han, du ligner ikke en alkoholiker. Nej, sagde han, har også været ædru i 10 år. Han sagde, men på 10 år siden, der sad jeg på den bænk, du kan se lige uden for bygningen her, og råbte og skreg som sindssygt alt og alt. Og jeg tænkte, det kan ikke passe. Men det var altså fakta, der var billeder af ham, hvor han sad. Og han var en bænkedrikker. Det er altså dem, der altid sidder på bænken sammen med andre og drikker. Min mor for eksempel, hun var det, vi kalder styrtdrikker. Hun stod op og drak sig fuld indtil, og så tog nogle nærepiller, og så lavede hun sig til at sove. Og når de ikke virkede mere, så stod hun op, og så startede hun forfra, og det gjorde hun døgnet rundt. Min far derimod, han var promilledrikker ligesom mig. Hvordan det kan være, det kan jeg ikke have nogen idé om. Men jeg har en idé om, at det virker ligesom parasit. Os, der er alkoholikere, det virker som parasit, at vi gør alt det, vi ikke vil. Jeg kan garantere for, at hver eneste gang, man har haft et blackout, og det vil sige, det er der, hvor man vågner op og ikke kan huske noget som helst, hvad der er foregået. Hver gang, der siger, har jeg sagt til mig selv, og jeg ved, masser af andre alkoholikere har sagt, ej, nu er det altså slut. Lige indtil på næste lørdag. Så kan vi huske igen. Jeg har en meget nær ven, som når han tager tilbagefald, så tager det mindre end en time. Hvis han først tager hul, og det er ikke fordi, han vil være fuld, ikke fordi, han trænger til at drikke, Men han kan møde en på gaden, som står der og siger, nå, skal du ikke have en tår? Og så tager han en tår, men han køber ikke en almindelig øl. Han køber straks en af de der 10% øl, og så køber en flaske vodka. 2 timer efter, så ligger han og ruder rundt. Det næste med alkoholisme, jeg synes er meget vigtigt at komme ind på her, det er, at det er en sygdom, som du har resten af livet, også når du holder op med at drikke. I det øjeblik, man holder op med at drikke, så er sygdommen fuldstændig passiv. Mærker ikke noget til den. Men det betyder ikke, at den hellige grav er velforvaret. Jeg ved i dag, efter mange år, jeg er af, hvor jeg har set mennesker med mange, mange års ædruelighed pludselig falde i vandet. Jeg husker særligt en kvinde, som hun fyldte 50 år, og hun havde været ædru i 21 år. Og hun var sådan lidt ensom, og så da hun går ud på gaden og vil gå sig en tur, der åbenbart ikke nogen til en fødselsdag, hun skulle være på ud at gå en tur, og kommer forbi det gamle stammeværtshus, som tidligere kom på, og går ind. Og 5 timer efter, der er der nogle AA'er, der må hente hende i en kanonbrændert, efter 21 års ædruelighed. Og det er det for mærkeligt ved alkoholisme. Selvom vi holder op med at drikke, uanset hvor mange år vi har holdt op, hvis vi går i gang igen, så går der no time, så er vi tilbage på det normale. Så det er ikke noget med, at vi kan prøve at sige, nu kan jeg godt drikke lidt igen, nu har jeg været ædru 12 år, nu kan jeg godt tage en enkelt genstand. Der går ingen tid, så er man tilbage på det. Det er ligesom, når folk vil holde op med at ryge cigaretter. Når folk holder op med at ryge cigaretter, så går det sådan tid. Hvis de begynder igen, så går der noget sammen, så er de op på deres 10, 20 eller 30 cigaretter. Sådan er afhængighed, som jo er en anden del af alkoholismen. Men alt i alt, så kan det godt være forvirrende. Men man kan sige, at der hvor at drikkeriet, det gør en magtesløs for over på livet. At det gør en upopulær hos konen, at man ikke kan bevare sit temperament, at man har meget vrede, kombineret med et overforbrug af alkohol, så begynder det at ligne alkoholisme. Hvis du har en partner, så vil jeg bestemt anbefale dig at læse lidt på AA's hjemmeside. Prøv at læse noget af det, der hedder fra den blå bog. AA laver en, der hedder blå bog. Og det er en række historier om alkoholikere, alle forskellige typer, hvor der er lærerinder og tandlæger. Og tro mig, jeg har faktisk kendt en pilot, der var alkoholiker. Han fløj fuld i luften. Jeg har kendt en kaptajn, som desværre er død nu. Han sejlede færger frem og tilbage til Norge i ordentlig brændert, for han kunne simpelthen ikke komme op igennem Norges, op til Oslo, op igennem fjorden, hvis han ikke var halvfuld. Så det rammer alle, lavet som høj, og med de samme konsekvenser, det er fuldstændig ødelæggende. Det var, hvad jeg havde, ligesom om det at være alkoholiker. Jeg kommer sikkert ind på det på andre tidspunkter i nogle andre afsnit. Næste gang vil jeg prøve at tale lidt om, hvad der sker med børn, der vokser op i et alkoholisk hjem. Så jeg vil nu sige tak, fordi du lyttede endnu en gang, og velkommen tilbage til et nyt afsnit meget snart.